Man Copy interaktīvs palīgs makšķerniekiem, kas pieejams gan kā interneta resurss Man Top.lv, gan kā mobilā lietotne Android un iOS ierīcē, kur jau šobrīd var iegādāties elektroniskās makšķerēšanas, sēžošanas un zemūdens medību kartes un elektroniskās makšķerēšanas licences top makšķerēšanas vietām Latvijā. Tāpat mobilajā lietotnē ir arī iestrādāta karte, kas ir ne tikai vizuāls Latvijas ūdeņa atspoguļojums, bet arī datu bāze, kur iegūt makšķerniekiem noderīgu informāciju, gan par sektorijām, kur pastāv ierobežojumi makšķerēšanai, gan noderīgiem servisiem, piemēram, laivu ielaišanas vietām. Tāpat kartē esam iestrādājuši arī copis asistents, kur aktivizējot makšķernieku saņem brīdinājumus par tuvošanos vai atrašanos teritorijā, kur pastāv jebkādi ierobežojumi makšķerēšanai.